Abşir Azadlıq Radiosu salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. Gürcüstanın baş naziri Zurab Jvaniya dostunun mənzilində qaz sızmasından zəhərlənərək həlak olub. Azərbaycana səfərə gəlmiş ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun direktoru Kristian Ştruxel bugün Bakıda hökumət və müxalifət nümayəndələri ilə görüşlər keçirib. İran və Suriya, Amerika Prezidenti George Bush'un Birləşmiş Ştatların vəziyyəti haqqında müraciətində bu ölkələrin ünvanına söylədiyi fikirlərə görə onu tənqid ediblər. İsrailin Nazirlər Kabineti 900 Fələstin dustağının azad edilməsini və İsrail qoşunlarının Yordan çayının qərb sahilinin bir neçə şəhərindən çıxarılmasını təsdiq edib. Və hava məlumatı. Azərbaycanda soyuq hava şəraitinin davam edəcəyi əksər rayonlarda sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Efirdə xəbərlərdir. Gürcüstanın baş naziri Zurab Jvaniyanın meyidi bugün səhər Tbilisidə dostu Raul Usubovun mənzilində aşkar olunub. Raul Usubov da həlak olub. Zurab Jvaniyanın cəsədini müayinədən keçirən həkimlər deyirlər ki, o qızdırıcı cihazdan sızan qazdan zəhərlənib. Gürcüstanın məhkəmə tibb eksperti Levan Çaçuya deyib ki, Jvaniyanın bədənində hər hansı yara aşkar edilməyib. Mövzunu Ruzanna Rəşid qızı davam etdirir.
Zurab Jvaniyanın ölümü barədə səhər Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri Vano Mirabişvili məlumat verib. Nazirin sözlərinə görə, cənab Jvaniyanın və dostu Raul Yusifovun cəsədləri Yusifovun mənzilində tapılıb. İlkin araşdırmalara görə onlar qazla zəhərləniblər. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir ki, Zurab Jvaniya dostunun evinə gecə yarısı gəlib, təqribən 4 saatdan sonra telefona və qapının döyülməsinə cavab vermədiyi üçün mühafizə xidmətinin əməkdaşları pəncərəni sındıraraq mənzilə daxil olublar. Daxili İşlər Naziri Vano Mirabişvili hadisədə cinayət izi olmadığını deyir.
Bu faciəvi təsadüfdür. Mən şəxsən hadisə yerində oldum. Yəqin ki, qazdan zəhərləniblər. İranda istehsal olunmuş qaz peçi həmin otaqda yerləşdirilib. Onlar dərhal keçiniblər. Cənab Jvaniya otaqda, kresloda oturaq vəziyyətdə idi. Dostu isə mətbəxtə uzanmışdı. Süfrə açıqdı, yemək, içmək var idi. Stolun üstündə nər taxta açıq idi.
Daxili İşlər Naziri Vano Mirabişvili. Zurab Jvaniyanın cəsədini tibbi ekspertizadan keçirən həkimlər onun qaz sızması nəticəsində öldüyünü təsdiqləyiblər. Tibbi məhkəmə eksperti Levan Çarçuva deyib ki, Zurab Jvaniyanın bədənində yara yoxdur.
Zurab Jvaniyanın cəsədinin yarılması davam edir. Hazırda onu demək olar ki, bədənində hər hansı yara yoxdur. Yalnız alt dodağında çapıq var. Daxildə də yara tapmamışıq. Apardığımız ətraflı tədqiqatdan sonra deyə bilərik ki, o karbon qazı ilə zəhərlənib.
Tibbi məhkəmə eksperti Levan Çaçuva. Amma Tbilisi şəhərini qazla təminatını nəzarət edən Tibirqaz şirkətinin başçısı mənzilə qaz sızmadığını deyib. Qeyri-hökumət təşkilatları Zurab Jvaniyanın ölümü ilə bağlı müstəqil araşdırma aparılmasını istəyiblər. Səhər Nazirlər Kabinetinin təcili iclasına keçirən Prezident Mikhail Saakashvili deyib ki, Jvaniyanın ölümü Gürcüstan üçün böyük zərbədir.
Sakartolumda qarda Tidi Patrioti.
Gürcüstan böyük ömrünü xalqına həsr edən böyük vətənpərvər itirib. Zurab Jvaniyanın ölümü Gürcüstana və mənim özümə də böyük zərbədir. Mən ən yaxın dostumu, ən etibarlı məsləhətçimi və müttəfiqimi itirdim.
41 yaşlı Zurab Jvaniya məxməri inqilabın və inqilab nəticəsində hakimiyyətə gələn hökumətin əsas fiqurlarından biri idi. O, Gürcüstanın baş naziri vəzifəsinə 2004-cü ilin fevral ayından təyin olunmuşdu.
Ruzanna Rəşid qızı, Zurab Jvaniyanın ölümü ilə bağlı söhbəti xəbərlərdən sonra kontekst proqramında davam etdirəcəyik. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Ötən gün ölkənin vəziyyəti haqqında illik müraciətində Amerika Prezidenti George Bush ABŞ-ın düşmənləri haqqında kəskin ifadələr işlədib. O, İran və Suriyanı terrorizmlə əlaqədə günahlandırıb və deyib ki, bu ölkələr və tələb edib ki, bu ölkələr öz kursunu dəyişsinlər. Cənab Bush onu da deyib ki, yaxın şərqdə demokratik islahatların aparılması Amerikanın gündəliyində duran əsas məsələdir. Ətraflı Kənan Kazımoğlunun məlumatında.
Prezident Bush giriş sözündən aydın etdi ki, demokratiyanın yayılması onun ikinci müddət üçün prezidentliyinin əsas prioriteti olacaq. Əfqanistanda qadınlar seçkiyə gedir, Fələstinlər yeni yol seçirlər, Ukraynada xalq öz haqqının üstündə durub prezident seçir. Biz azadlıq tarixində yeni dövrün şahidi oluruq və üzümüzə gələn illərdə biz bu tarixə öz töhfəmizi verməliyik. We will add to that story. Cənab Bush İrana göndərdiyi mesajda isə bildirdi ki, Amerika demokratiya istəyən İran xalqı ilə bir yerdə olacaq. Eyni zamanda o İran hökumətini terrorçuluğu himayə edən əsas dövlət olmaqda ittiham etdi. Eyni ilə prezident Bush Suriyanı öz ərazisində və Livanda terrorçulara fəaliyyət üçün şərait yaratmaqda günahlandırdı. Prezident dedi ki, Dəməşq bu cür davranışına son qoymalı, əks halda cavabdeh tutulmalıdır. Lakin Cənab Bush'un yaxın şərq və müsəlman dünyası barədə verdiyi şərhləri əsasən müsbət oldu və diqqət daha çox Əfqanistan, İraq və Fələstinə ayrıldı. Cənab Bush İraqda ötən bazar günü keçirilmiş seçkiləri sabitliyin bərqərar olması və zorakılığın dayandırılması istiqamətində atılmış ilk mühüm addım kimi qiymətləndirdi. Biz İraqda uğurlu olacağıq. Çünki İraqlılar öz azadlıqları uğrunda və öz tarixlərini istədikləri kimi yazmaq uğrunda mübarizəyə hazırdılar. And to write their own history. Cənab Bush, İsraillər və Fələstinlər arasında zorakılığın dayandırılması, regionun sülhə doğru hərəkət etməsi perspektivləri barədə də nikbin danışdı. Amerika prezidenti Konqresdən Fələstin iqtisadiyyatının bərpası, siyasi və təhlükəsizlik sahəsində islahatların aparılması üçün $350 milyon yardım ayırmağı xahiş etdi. Prezident Bush həmçinin islahatların Mərakeş, Yordaniya və Bəhreyndə inkişaf edəcəyinə ümid etdiyini bildirdi.
Kənan Kazımoğlu. İran və Suriyə Amerika prezidenti George Bush'un Birləşmiş Ştatların vəziyyəti haqqında illik müraciətində bu ölkələrin ünvanına söylədiyi fikirlərə görə onu tənqid ediblər. Cənab Bush öz çıxışında deyib ki, İran terrorizmi himayə edən əsas ölkələrdən biridir və Tehranın nüvə ambisiyaları ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Today, Iran remains the world's primary state sponsor of terror. Bugün İran terroru maliyyələşdirən, nüvə silahı inkişaf etdirən, eyni zamanda öz xalqını arzuladığı və layiq olduğu azadlıqdan məhrum edən dünyada birinci ölkədir. Biz Avropadakı müttəfiqlərimizlə birlikdə İranı uran zənginləşdirmə və plutonium emalı fəaliyyətindən çəkindirməyə və terrorun dəstəklənməsinə son qoymağa çağırırıq. George Bush. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asəfi bugün deyib ki, George Bush'un ittihamları əsassızdır və onun özünü dünya qarşısında nüfuzdan salır. Cənab Bush öz çıxışında deyib ki, o, İranı nüvə ambisiyalarından çəkindirmək üçün diplomatik yollardan istifadə edəcək. Suriya haqqında George Bush deyib ki, bu ölkə hələ də terrorçuları gizlədir və terroru müdafiə edir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. ATƏT-in Demokratik Təhsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun direktoru Kristian Ştroxl Azərbaycanda məhkəmələrin gedişi ilə bağlı ATƏT-in hazırladığı hesabatı təqdim etmək üçün Bakıya 2 günlük səfərə gəlib. Bugün cənab Ştroxl hökumət, müxalifət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşlər keçirib. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
ATƏT-in Demokratik Təhsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun rəhbəri Kristian Ştroxl Azərbaycandadır. Onun Bakıya Azərbaycan məhkəmələrinin vəziyyəti, o cümlədən ötən il prezident seçkilərindən sonra baş verən hadisələrlə bağlı aparılan məhkəmələr haqqında bu qurumun hazırladığı hesabatı açıqlamaq üçün gəldiyi bildirilirdi. Amma ATƏT-in Bakı Bürosunun əməkdaşı Ülvi Axundlu bizimlə söhbətdə dedi ki, həmin sənədin harda və nə vaxt açıqlanacağı hələlik məlum deyil. O istisna etmir ki, sənəd ümumiyyətlə açıqlanmaya da bilər.
İndi nə zaman açıqlanacaq, açıqlanacaq mı, detallar yoxdur, yəni bununla bağlı. Gəlin sabahı gözləyək, yəni səfərindən əvvəl verdiyi müsahibədə bildirmişdi ki, mən ilk növbədə bu hesabatı Azərbaycan hökumətinə təqdim edəcəm, çünki həmin hesabatda öz əksini tapan tövsiyələrin yerinə yetirilməsi ilk növbədə Azərbaycan hökumətinin səlahiyyətindədir, yəni yalnız Azərbaycan hökuməti bunu edir. Edirlər və ilk növbədə bu hesabat Azərbaycan hökuməti ilə müzakirə olunmalıdır.
Ülvi Axundlu. Müsabat başqanı İsa Qəmbər isə Kristian Ştroxl-la görüşdə həmin hesabatın açıqlanmasının gecikməsinə etirazını bildirib. ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun rəhbəri isə həmin sənədin hökumət və müxalifət nümayəndələri ilə görüşdən sonra ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılacağını deyib. Cənab Qəmbər isə Kristian Ştroxl-un izahatının onu qane etmədiyini söyləyir. Amma bununla belə müsabat başqanı hesab edir ki, 7 müxalifət fəalının məhkəməsi ilə bağlı hesabatın indiyə kimi açıqlanmaması onun obyektivliyindən xəbər verir. Kristian Şrohalın fevralın 3-də Bakıda müxalifət rəhbərləri, hüquq müdafiəçiləri, eləcə də Daxili İşlər Naziri Ramil Subov, Baş Prokuror Zakir Qaralov və Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmməd Quliyevlə keçirdiyi görüşlərdə də başlıca müzakirə mövzusu hesabat olub. Demokratiyanın inkişafı və insan hüquqlarının müdafiəsi fondunun prezidenti Murad Sadəddinov deyir ki, hüquq müdafiəçiləri seçki məhbuslarının qeyd şərtsiz azad olunmasını istəyiblər. Rəsmilərlə görüşlərdə isə cənab Strohal hesabatda əksini tapmış nöqsanlar haqda müşahidə və tövsiyələrini bölüşüb.
Hesabatda öz əksini tapan müvafiq, yəni həmin nazirliklərin və yaxud da ki idarələrin iş fəaliyyət dairəsində olan və hesabatda öz əksini tapan o çatışmamazlıqlar və yaxud da ki problemlər ətrafında müzakirələr aparılıb.
Ülvi Axıntılı ATS-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosunun rəhbəri Kristian Şurohalın səfərin sonuncu günü, fevralın 4-də Ali Məhkəmənin sədri Gülzar Rızayeva, Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov, Milli Məclisin sədri Murtuz Ələskarov və Prezident İlham Əliyevlə görüşü planlaşdırılıb. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Gələn həftə Tbilisidə NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyada xüsusi nümayəndəliyi açılacaq. Bu haqda Bakıda səfərdə olan NATO baş katibinin müavini Patrik Xardovin bugün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Bu həftə Bakıda NATO-nun yardımı ilə Azərbaycanda iqtisadiyyat təhlükəsizlik və müdafiə mövzusunda seminar keçirilib. Bakıdan Emin Hüseynzadə xəbər verir.
NATO Azərbaycanda hərbi sahə ictimai nəzarət sisteminin yaradılmasını istəyir. Bakıda keçirilən 2 günlük iqtisadiyyat, təhlükəsizlik və müdafiə mövzusunda seminarda Avroatlantika blokuna qoşulmağın əsas yollarından birinin də regional sabitlikdən keçdiyi vurğulanıb. Bu məqsədlə Qafqaz bölgəsi üzrə NATO-nun nümayəndəliyinin də gələn həftə Gürcüstanda Tbilisidə açılacağı bəyan edildi. Seminar iştirakçısı NATO-nun baş katibinin müavini Patrik Hardoyan gələn həftə NATO baş katibinin Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə nümayəndəsi Bob Simmons'ın danışıqlar aparmaq üçün Bakıya gələcəyini deyir. Cənab Hardoyan sözlərinə görə, NATO artıq eyni zamanda həm şərq-qərb, həm də şimal-cənub dəhlizlərinə diqqət ayırmağa başlayıb.
In the case of Caucasus, it is obvious that also we want a secure route for energy. It is obvious that when you go to one point, it takes time to go to the another point. That the transition process is difficult and can be long. When I speak about NATO experience, I speak of the NATO alive. The experience has been narrated. I think that this goal are very clear under our goal. We can think that they fit with the national interest of each countries of the South Caucasus region.
NATO-nun baş katibinin müavini Patrik Hardoyan. Tədbirdə iştirak edən Gürcüstan nümayəndələri Qafqazda enerji təhlükəsizliyi proqramının NATO ilə birlikdə yaradılmasının vacibliyini qeyd edirlər. Seminar zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli də müzakirə olundu. NATO nümayəndələri alyansın birbaşa bu işdə iştirak etmədiyini dedilər. Lakin hər iki münaqişə tərəfinin qəbul edəcəyi həll variantı olarsa, alyans razılaşmanı alqışlayacaq. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Danışır Azadlıq Radiosu beynəlxalq xəbərlərlə tanışlığı davam etdiririk. Bugün İsrailin Nazirlər Kabineti 900 Fələstin dustağının azad edilməsini və İsrail qoşunlarının Yordan çayının qərb sahilinin bir neçə şəhərindən çıxarılmasını təsdiq edib. 500-ə yaxın məhbusun İsrail həbsxanalarından gələn həftə azad ediləcəyi gözlənilir. Bu qərarlar gələn həftə Misirdə İsrail ilə Fələstinlilər arasında qarşılıqlı atəşkəs haqqında razılaşmanın elan edilməsi gözlənildiyi bir vaxtda qəbul edilir. İtaliyadakı xəstəxana rəsmiləri deyirlər ki, nəfəs problemlərindən müalicə olan Roma papası İohan Pavel dincilik üçün ikinci gecəni xəstəxanada keçirib. Papanın qaldığı xəstəxana sözçüsü Nicola Cervina.
Le condizioni generali e respiratorie del Santo Padre registrano un'evoluzione positiva.
Papanın ümumi və nəfəslə bağlı vəziyyəti yaxşıya doğru inkişaf edir. Onun xəstəxanaya salınmasına səbəb olan boğaz ağrıları artıq yoxdur. Papa bu gecə istirahət edib.
Il Santo Padre ha trascorso una notte di tranquillo riposo.
Nicola Cervino, Vatikan sözçüsü deyib ki, Papa bir həftəyə yaxın xəstəxanada qala bilər. Nəfəs problemlərinə görə Roma papası çərşənbə axşamı Romadakı xəstəxanaya aparılıb. 84 yaşlı Papa Parkinson xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bugün İraq ordusu bildirib ki, üsyançılar çərşənbə günü axşam Kərkükdə yeni çağırışçıları aparan avtobusu dayandıraraq onlardan 12 nəfərini qətlə yetiriblər. Bağdadın qərbində Əl-Ənbar əyalətində 2 Amerika əskəri öldürülüb. Bağdadın şimalında Amerika hərbi bazasına işə gedərkən 2 mülki şəxs güllələnib və daha 3 nəfər yola qoyulmuş bombanın partladılmasından həlak olublar. Bağdadın şimalında Amerika hərbi bazasını vurmaq istəyən üsyançıların hədəfə düşməməsi nəticəsində 2 mülki şəxs həlak olub. İraq seçki komissiyası deyir ki, bazar günü İraqda keçirilən seçkinin nəticələri bir neçə gün ərzində məlum olacaq. Komissiya prezidenti Əbdül Hüseyn Hindaviyə görə hələ 1,6 milyon bülüten sayılmalıdır. İraqın şimalındakı Ninivyax əyalətində pozuntularla bağlı tədqiqat aparılır.
Əfqanistanda qadınlar seçkiyə gedir. Ukraynada xalq öz haqqının üstündə durub prezident seçir. Biz azadlıq tarixində yeni dövrün şahidi oluruq. Bu sözləri Amerika prezidenti George Bush deyir.
We are witnessing landmark events in the history of liberty.
Və Amerikanın liderliyi elədiyi bu demokratikləşmə prosesinin getdiyi bir vaxtda
Rusiyadan Azərbaycana daha kim gəlməyib? Belə şey Heydər Əliyevin vaxtında olmayıbdı. Onlar Azərbaycan prezidentini qane etməyə çalışıblar ki, siz gərək bizim lagerimizdə olasınız, bizim düşərgəmizdə olasınız, Amerika düşərgəsində olmayasınız.
Bu dəyişən dünyada Azərbaycanın tutduğu mövqe dövrün tələbinə nə dərəcədə uyğundur? Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:20-də canlı efirə çıxacaq. Günün söhbətinin mövzusu da elə bu olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə efirdə iqtisadiyyat xəbərləridir. Mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Böyük Britaniyada Azərbaycanda neft, qaz və neft kimi imkanlarına həsr olunan konfrans keçiriləcək. Tədbirin təşkilatçısı Birləşmiş Krallıqların Dövlət Ticarət və Sərmayələr Təşkilatıdır. Konfransda Azərbaycandan əlavə İran və Qazaxıstandakı neft, qaz sahəsinin imkanları araşdırılacaq. Ticarət və Sərmayələr Şirkəti Böyük Britaniya sənaye şirkətlərini Azərbaycana cəlb etmək üçün fevralın 19-dan 25-nədək Bakı işçi qrupu göndərməyi də planlaşdırıb. Qrupa təşkilatın rəhbərlərindən əlavə Britaniya şirkət və müəssisələrinin başçıları da daxil olacaq. Məqsəd neft, qaz və neft kimya sahələrində Britaniya şirkətlərini Azərbaycana cəlb etməkdir. Azərbaycanda adam başına düşən xarici borc 191 dollara çatıb. Maliyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə xarici borcun ümumi məbləği 1 milyard 600 min dollara yaxındır. Ötən il ərzində isə 75 milyon dollar istifadə olunub və bundan təxminən 2 dəfə çox vəsait 135 milyon dollar xarici borcun ödənilməsinə sərf olunub. Bu gün Milli Bankdan verilən məlumata görə dolların məzənnəsi 4904 manat, Rusiya rublunun qiyməti isə 175 manatdır. Avronun məzənnəsi isə ötən günlə nisbətdə 30 manat ucuzlaşaraq 6386 manat olub. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
İndi isə idman xəbərləri. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Gənc Azərbaycan taekvandoçuları İsveçdə keçirilən beynəlxalq yarışda 5 qızıl medal qazanıblar. Tərlan Muradov, Asim Xudiyev, Rövşən Cəfərov, Fatma İbrahimova və Aynurə Məmmədova Fəxri Kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıblar. Azərbaycan idmançıları bundan əlavə 2 gümüş və 1 bürünc medalla qazanıblar. Azərbaycanın gənclərdən ibarət yığma komandasının məşqçisi Məmməd Abdullayev bu yarışda Bakıda gənclər arasında keçiriləcək Avropa çempionatı ərəfəsində bir hazırlıq kimi iştirak elədiklərini deyir.
Sarma keçirən məqsədlə bu yarışı biz gelmişdi. Bir nömrəli idmançılarımız burada öz sözlərini dedilər. Yəni ki, hansı ki Avropa çempionatına çıxacaqlar, bunlar qızıl medal aldılar.
Məmməd Abdullayev Avropa çempionatınacan gənc taekvandoçuların daha iki yarışda, Hollandiyada və Almaniyada keçirilən yarışlarda da iştirak edəcəyini deyir. Azərrel klubunun üzvü Natalya Məmmədova mükafatlandırılacaq. O, Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin ən məhsuldar hücumçusu adını qazanıb.
İdman xəbərlərini Rövşən Qəmbərov təqdim elədi və sonda qısaca hava haqqında. Azərbaycanda soyuq hava şəraitinin davam edəcəyi əksər rayonlarda sulu qar qar yağacağı gözlənilir. Temperatur rejiminin iqlim normasından 2-3 dərəcə aşağı olacağı, gecə və səhər saatlarında şəhər ətrafı yolları buz bağlayacağı ehtimalı var. Bakı və Abşeronda hava şəraitinin buludlu olacağı, sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 0-2 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcəyə dək isti olacaq. Bu, indiki buraxılışın axırıncı xəbəri idi və sonda günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Gürcüstanın baş naziri Zurab Jvaniya dostunun mənzilində qaz sızmasından zəhərlənərək həlak olub. Azərbaycana səfərə gəlmiş ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun direktoru Kristian Strohal bugün Bakıda hökumət və müxalifət nümayəndələri ilə görüşlər keçirib. İran və Suriya Amerika Prezidenti George Bush'un Birləşmiş Ştatların vəziyyəti haqqında müraciətində bu ölkələrin ünvanına söylədiyi fikirlərə görə onu tənqid ediblər. İsrailin Nazirlər Kabineti 900 Fələstin dustağının azad edilməsini və İsrail qoşunlarının Yordan çayının qərb sahilinin bir neçə şəhərindən çıxarılmasını təsdiq edib. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı təqdim elədi. Növbət xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə kontekst proqramı ilə mikrofonda Rövşən Əliyevdir. Rövşən, buyur.
Çox sağ ol Samirə, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Verilişimizdə. Baş nazirin ölümündən sonra Gürcüstan prezidenti hökumət üzvlərini birliyə çağırır.
Amzimin bu təpşi qorxmuşdur. Da Trentus, Çemtus.
Jvanyanın ölümü bölgədə siyasətə nədir təsir göstərə bilər?
Ülkə üçün, Gürcistan üçün, Azərbaycan üçün, Kafkasya üçün və bəncə bütün Avropa bölgəsindəki liderlər açısından çox-çox büyük bir kayıp oldu.
ATƏT-in Azərbaycanda məhkəmə monitoringi ilə bağlı açıqlamaları niyə gecişir?
Sıraq bilə bir fikir değişləşdi ki, keçkin atışlarının məhkəməsi hələ gedir, bir ATƏT bu yaxınlarda yekunlaşıbdı, o da hesabata daxil olacaqdı.
Yeni yaradılan Məhkəmə Hüquq Şurası hakimlərin müstəqilliyi üçün nə vəd edir?
Bu orqanın tərkibinə daxil olan şəxslərin yarıdan çoxu məhz icra hakimiyyəti orqanının təyin etdiyi və onun nümayəndələridir.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Gürcüstanın baş naziri Zurab Şivanyanın bu gecə Tbilisi-dəki bir mənzildə dostu ilə birlikdə meyitinin tapılması ölümün hansı səbəblərdən baş verməsi barədə suallara səbəb olub. Hakimiyyət onun dostu Raul Yusifovun mənzilində gecə qaz sızmasından boğulduğunu bildirir. Tibbi ekspertizanın nəticəsini elan edən Levan Çaçua bu versiyanın təsdiqləndiyini bildirib. Amma Tbilisi Qaz İdarəsinin rəhbəri jurnalistlər qarşısında çıxış edərək Yusifovun mənzilində qaz sızması tapılmadığını deyib. Bu faciənin səbəbi haqda versiyalar fərqlidir, amma bir məsələnin aydın olduğu görünür. Bu hadisə Gürcüstanın siyasətinə ciddi təsir göstərə bilər. Kontekst proqramında həmin hadisənin təkcə Gürcüstana yox, Qafqaz regionuna da mümkün təsirini təhlilçilərdən öyrənməyə çalışacağıq. Son vaxtlar kabinetdə ziddiyyətlər haqda söhbətlər Gürcüstan mediasında çoxalmağa başlamışdı. Tbilisidəki Rezonansi adlı gündəlik qəzet ötən ay kabinetin iki əsas üzvü, Georgi Baramidze və İrakli Ukraşvili haqda ziddiyyətlərdən yazırdı. Qəzetə görə Zurab Jvanyanın yaxın adamı olan Georgi Baramidze'nin vaxtında Müdafiə Nazirliyində yüksək vəzifələrə təyin edilənləri indiki nazir İrakli Ukraşvili korrupsiyada günahlandırır. Saakashvili sanki komandasında qarşıdakı ziddiyyətlərin daha da dərinləşəcəyini görürmüş kimi cümə axşamı hökumət üzvlərini bir-birinə dəstək verməyə çağırıb. Həm ölkəmiz üçün, həm bizim üçün, şəxsin mənim üçün çətin olan bu zamanda mən sizin hamınızı mətin və təmkinli olmağa çağırırım. Gürcüstan hökuməti üçün çətin bir vaxtda ölkəmiz, Gürcüstana, xalqımıza sədaqətli xidmətçi olmaqdan daha böyük bir xidmət göstərə bilməzsiniz. Zurab Şivaniya bütün ömrünü bu işə həsr elədi və sizin də müqəddəs vəzifəniz bu olmalıdır. Çətinliklər olsa da biz öz vətənimizə, Gürcüstana ömrümüzün sonuna qədər hər dəqiqə xidmət etməliyik.
Amas miyutuna teleçxoroba Zurab Jvaniya
prezident Saakashvili 41 yaşlı Zurab Jvaniya cəmi 15 ay qabaq veteran prezident Edvard Shevardnadze-dən hakimiyyətə alan gənc siyasətçilər komandasının əsas 3 üzvündən biri idi. O təkcə ölkə daxili məsələlərdə yox, regional məsələlərdə həmçinin separatçı regionlarla bağlı münasibətlərdə əsas siyasi fiqur sayılırdı. Bu ilin yazınında separatçı Cənubi Asitiya bölgəsində silahlı toqquşma başlayanda Jvaniya bölgənin lideri Eduard Kakoyti ilə birbaşa danışıqlara getmişdi. Hətta Cənubi Asitiyanın danışıqlarda əsas nümayəndəsi olan Boris Çoçiyev onu barışıq tərəfdarı adlandırmışdı. Cənubi Asitiya rəhbərliyi ötən ilki toqquşmaya görə Prezident Mixail Saakashvili və o vaxtki Daxili İşlər Naziri İrakli Ukraşvili günahlandırır. Həmin hadisə yenidən silahlı münaqişənin alovlanması təhlükəsi yaratmışdı. Ağıllı və emosiyası siyasətçi kimi ad çıxaran Jvanyanın ölümündə Rusiyanın əl olmasaqda şayiələri bugün Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov qəti təkzib edib.
Заявление тех, кто спешит делать выводы, не разобравшись в причинах.
Kim hadisənin səbəblərini araşdırmadan bir nəticə gəlirsə və siyasi baxımdan məqsədli nəticə gəlirsə, bunu onunla məşğul olanların vicdanına buraxıram. Bu birincisi, həqiqətin peşəkarcasına aşkarlanmasına aparmır. İkincisi, bu ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişafına kömək eləmir. Rusiya bu inkişafda səmimi qəlbdən maraqlıdır və Gürcüstanda kimin hakimiyyətdə olmasından asılı olmayaraq buna qarşılıq gözləyir. Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov. Zurab Şivanyanın siyasi kariyerasının həyatı ilə birgə başa çatması bu ölkədə və bölgədə siyasətə nə cür təsir göstərə bilər? Vaşinqtondakı Nixon Araşdırmalar Mərkəzinin təhlükəsizlik məsələləri üzrə direktoru Zurab Şivanya ilə yaxından dostluq eləmiş Zeyno Baranla həmkarım Kənan Kazımoğlunun müsahibəsi.
Zeyno xanım, siz Gürcüstanın baş naziri Zurab Jvanya ilə yaxın münasibətiniz var idi. Sizin üçün o bir arkadaş idi.
Doğru.
Onu necə xatırlayırsınız?
Bir çox yönüylə, həm insan olaraq çok iyi bir insandı. Hem lider olarak Gürcistan'da geçtiğimiz 10 yıl içinde hakikaten çok çok önemli işler yapmıştı. Acaristan'da olsun, Ossetya'yla olsun, genel olarak Rusya ile ilgili krizlerde her zaman hükümet içinde insanları rasyonel ve yatıştırıcı bir şekilde konulara stratejik ve mantıklı bakmaya yönelterek ülkede her zaman bir gerginlikten çıkılması konusunda çok çok önemli görevler yerine getirmiştim. Ülke için, Gürcistan için, Azerbaycan için, Kafkasya için ve bence bütün Avrupa bölgesindeki liderler açısından çok çok büyük bir kayıp oldu.
Zeyno Hanım, Washington'da Jvanya'nın ölümü nece karşılanacaktır sizce? Yani siyasi manada, telifesli manasında.
Tabii siyasi alanda da buraya yakın bir zamanda seyahat etmişti. Çok başarılı görüşmelerde bulunmuştu ve Washington yönetimi de kendisini şimdiden zaten cenazesine kimlerin gideceği konuşulmakta. Washington için de çok büyük bir kayıp çünkü Gürcistan'daki istikrarda çok önemli bir rol oynadığı bilinmekteydi Jvanya'nın. Dolayısıyla burada da çok büyük bir üzüntüyle karşılandı. Gürcistan'a zannedersem önümüzdeki birkaç günde çok içten ve üst düzeyde destek mesajları, başsağlığı mesajları gönderilecektir.
Son zamanlar Azerbaycan ve Gürcistan arasında soyuqluq müşahidə olunur. Bunu ekspertler gedirlər. Məsələn, iki ölkə arasında nəqliyyatda problemler var idi. Bakı-Tbilisi-Ceyhanla bağlı bəzi məsələlər bir müddət əvvəl ortalığa çıxmışdı. Və bir çox müşahidəçilər gedirlər ki, Zurab Jvanya bu məsələlərin çözülməsində, həll olunmasında olduqca pozitiv bir müsbət rol oynayırdı. Yəni sizcə onun ikisi Azərbaycan-Gürcistan münasibətlərində hər hansısa bir iz buraxacaqmı, yəni təsir olacaqmı?
Zurab Jvanya Azərbaycanlılarla həm Gürcistan'daki Azeri kökenli vatandaşlarla her zaman ilişkilerin iyi olması, özellikle Gürcistan-Azerbaycan arasındaki bu bence suni olarak gelişmiş olan yanlış anlaşmalar sonucu belki de daha gerginleşmiş olan bu gerginliğin bir an önce çözülmesi konusunda şahsen ve hükümet adına önemli girişimleri vardı. Tabii bu da vefatından sonra büyük bir eksikliğini hissedeceğiz.
Gürcistan hükümetinde bir böhranlı vəziyyət yaranabilir mi? Yani Jvanya'nın ölümünden sonra. Hakimiyyətdə elə bir balans var idi. Saakashvili daha çox radikal adımların tərəfdarıydı. Jvanya daha çox mülayim və daha çox adım adım məsələlərin çözülməsinin tərəfdarıydı. Yani bu boşluğu doldurmaq mümkün olacaq mı? Jvanya'nı kim əvəz edəcəyi barədə bir fikir yürütmək mümkündür mü?
Tabii ki yeni bir başbakan seçilmesi gerekiyor. Ve burada belki isim söylemek doğru değil ama geçen yılki devrimin 3 liderinden biri olan şu anda parlamento başkanı Nino Bourjanadze, Dejvanya gibi adım adım ve sakin bir politika izleme taraftarı olan birisi. Kendisinin aynı derecede parti olarak ve büyük bir ekibi yok arkasında ancak herhalde böyle bir durumda benim aklıma ondan daha iyi bir aday gelmiyor açıkçası.
Bu, Washingtondakı Nixon Araşdırmalar Mərkəzinin Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə direktoru Zeyno Baran idi. Zeyno Baranla müsahibəni həmkarım Kənan Kazımoğlu aparırdı. Zurab Şivaniyanın portret çizgiləri. Mikrofonda həmkarım Ruzanna Rəşqızdır. Ruzanna, Gürcistanın mərhum başnaziri ölkə siyasətində nə ilə yadda qaldı?
Rövşən, Zurab Jivaniya Gürcistanın zəkalı, uzaq görən və təcrübəli siyasətçilərindən hesab olunur. O, 1963-cü ildə anadan olub, Tbilisi Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsini bitirəndən sonra 80-ci illərdə Sovet İttifaqında siyasi partiyaların yaradılmasına imkan veriləndə Zurab Jivaniya Gürcistan Yaşıllar Partiyasının əsasını qoyub. 1992-ci ildə isə Sovet İttifaqından sonraki Gürcistanın ilk parlamentinin üzvü seçilib. O illər parlament sədri olan Eduard Şevardnadzenin diqqətini cəlb etdiyi üçün Şevardnadze yeni yaratdığı Gürcistan Vətəndaşları Birliyinin rəhbərliyinə gənc siyasətçi Jivaniyanı da cəlb edir. Bu birlik 1995-ci il parlament seçkisində qalib gələndən sonra Jivaniya parlament sədri seçilib, hökumətdə ikinci nüfuzlu mövqeyə sahib olur. Bəziləri Eduard Şevardnadzenin özündən sonra prezidentliyə Zurab Jivaniyanı hazırladığını düşünürdü. Amma 1998-ci ildə Zurab Jivaniya bəyan etdi ki, rüşvətxorluq və hökumətin islahatlardan imtina etməsi Gürcistanı uçuruma aparır. 2001-ci il noyabrında isə parlament sədri Jivaniya istifa verdi. 2003-cü ilin noyabrında parlament seçkisi zamanı Zurab Jivaniya parlament sədri Nino Burjanadze ilə Burjanadze Demokratlar blokunda birləşdi. Daha sonra bu blok indiki prezident Mikhail Saakashvili'nin milli hərəkətinə qoşulub məşhur məxməri inqilabı etdi. 2004-cü ilin fevralında isə Zurab Jivaniya yeni təsis olunan baş nazir vəzifəsinə təyin olunur. Zurab Jivaniya sülhpərvər siyasətçi kimi tanınırdı. Prezident Saakashvili'nin daha emosional çıxışlarına rəğmən Jivaniya Cənubi Osetiya, Acariya rəhbərlikləri ilə çətin danışıqlara gedirdi. 2004-cü ilin noyabrında Cənubi Osetiya ilə danışıqlar zamanı Zurab Jivaniya deyirdi.
South Ossetia is and will be part of Georgia.
Cənubi Ossetiya Gürcistanın bir hissəsidir və olacaq. Bizim müzakirə etmək istədiyimiz məsələ Cənubi Ossetiyanın Gürcistanın daxilində muxtariyyəti məsələsidir və biz böyük güzəştlərə əlbəttə hazır olduğumuzu bildiririk.
Sorğu nəticələri göstərir ki, Gürcistan əhalisi Zurab Jivaniyanı ən etibarlı olmasa da ən zəkalı siyasətçilərdən biri hesab edir. Cənab Jivaniyanın şübhəli biznes fəaliyyəti ilə məşğul olması barədə şayələr təsdiq olunmayıb. 2003-cü ilin avqustunda isə Jivaniyaya qarşı sui-qəsd olacağı barədə xəbərlər tez-tez yayılırdı. Bunun səbəbi biznes münasibətləri mi, yoxsa Jivaniyanın Rusiyaya qarşı kəskin çıxışları idi, bu suala cavab tapılmayıb.
Ruzanna, ötən gecə Jivaniyanın cənazəsi Raul Yusifovun mənzilində tapılıb və Raul Yusifov da onun mənzilində birgə ölüb. İstəyərdim Raul Yusifovun kimliyi haqda dinləyicilərimizə məlumat verəsən.
Raul Yusifov Azərbaycanlıdır. Gürcistanın Kaxetiya regionundan Azərbaycanlıların məskunlaşdığı Qaracalar kəndindəndir. Siqnavi İnstitutunun hüquq fakültəsini bitirib, 25 yaşı var, ailəlidir, bir övladı var. Raul Yusifov inqilabdan sonra dövlət dəftərxanasında dövlət nazirinin müavini vəzifəsində çalışırdı. O, Zurab Jivaniya ilə inqilabdan əvvəl tanış olub. İnqilaba qədər Raul Yusifov Tel Aviv rayonunda Zurab Jivaniyanın Demokratlar Partiyasının nümayəndəsi olub. Raul Yusifovun dostu Kvimukartli bölgəsi qubernatorunun müavini Azər Süleymanovun dediyinə görə, Raul Yusifovla Zurab Jivaniya yaxın dost demişlər və bugün onların tapıldığı mənzildə tez-tez görüşərlərmiş.
Anam bu deyə qonşu ki, Raul Yusifov işəcədə gəlməyində Zurab Jivaniyanın böyük köməyi oldu. Siz şəhərimdə də Raul Yusifovun binəsi var idi orada. Zurab Jivaniyanın dostluğuna görə gəlirdi, tez-tez gəlib gedirdi. Tez-tez gəlirdilər, otururlar, barabar söhbətləşirdilər. Dost idi, yaxın dost idilər. Sıx əlaqamız var idi Raul Yusifovun. Deyilətdə Azərbaycanlı idi.
Kvimo Kartli bölgəsi qubernatorunun müavini Azər Süleymanov. Dostlarının dediyinə görə son vaxtlar Raul Yusifovun vəzifəsini dəyişiləcəyi, onun aşağı Kartli qubernatorunun müavini təyin olunacağı barədə şayə gəzirmiş.
Efirdə Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. ATƏT-in Demokratik Qurumlar və İnsan Haqları Bürosunun rəhbəri Kristian Strohal Bakıya 2 günlük səfər zamanı hökumət adamlarından, o cümlədən hüquq müdafiə orqanlarının rəhbərlərindən, həm də müxalifət liderlərindən görüşüb. Müxbirimiz Babək Bəkir telefon xəttindədir. Babək, ötən ilin payızında ATƏT müxalifət liderlərinin məhkəməsi ilə bağlı hesabat yaymağa söz vermişdi. Bu hesabat hələ açıqlanmır. Həmin məsələ gündəmə gəldimi, həmin hesabat niyə 3 aydır gecikir?
Rüfin, müsabat başqanı İsa Qəmbər deyir ki,
Onlar cənab Struhalla görüşdə hesabatın gecikməsinin səbəbləri ilə maraqlanıblar. Səqəmbərin sözlərinə görə, həmin görüşdən sonra onlarda belə bir təəssürat yaranıb ki, hesabat səfərin yekunlarında salınacaq. Müsabat başqanı həmsinin cənab Struhalın verdiyi məlumatlar əsasında belə nəticəyə gəlib ki, hesabatda bütün problemlər öz əksini tapıb. Yəni, həm məhkəmənin bir tərəfliyi, həm də həbslər zamanı yol verilən işgəncələr. Səqəmbər ehtimal edir ki, hesabat sərt olduğundan gecikdirilir. Ancaq seçki məhbuslarının hüquqlarının müdafiə komitəsinin rəhbəri Vaqif Hacıbəyli isə Kristian Struhalla görüşdən bir qədər bədbin ayrılıb. Onun qənaətinə görə hesabat bir müddətdə yubana bilər.
Struhal belə bir fikir dəyişlətdi ki, seçki məhbuslarının məhkəməsi hələ gedir, bir proses bu yaxınlarda yekunlaşıbdır, o da hesabata daxil olacaqdır. Yəni, əgər belə gözləyəsi olsaq, mən belə başa düşdüm ki, bu seçki məhbusları hamısı azad olunandan sonra bunlar onu dərc eləmək istəyirlər, onun da mənası yoxdur. Mənim ilki təsiratın mənfidir görüşdən bağlı.
Vaqif Hacıbəylinin sözlərinə görə, ATƏT-in Demokratik Təsiratlar və İnsan Haqları Bürosuna Azərbaycan hakimiyyətindən təziqlər var. Buna görə də hələ ki, hesabatın açıqlanması gecikdirilir.
Babək 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra ATƏT-in Azərbaycana tövsiyələri vardı, məşhur tövsiyələri. Yəni, seçki pozuntuları araşdırılsın, həbsdəkilər azadlığa buraxılsın, başqa tövsiyələr də vardı. İndi bu müzakirə olunurmu?
Bəli, Rövşəm, Kristian Struhalla müxalifət partiyalarının təmsilçilərinin görüşündə həmin 26 tövsiyəyə də toxunulub. Hər halda müsabat başqanı Səqəmlərin sözlərinə görə, onlar indiyə qədər tövsiyələrdən birinin belə yerinə yetirilmədiyini qonağın diqqətinə çatdırdılar.
ATƏT-in hələ 2003-cü ilin noyabrında ilə sürdüyü 26 tövsiyənin bugünə qədər heç biri yerinə yetirilməyib, ancaq ATƏT hakimiyyətlə bu barədə konstruktiv diyaloq apardığını qeyd eləməklə bunu yetərli saymaq fikrindədir. Bu da təbii ki, məncə düzgün deyil. Mən onu da qeyd elədim ki, siz hakimiyyətlə konstruktiv diyaloq aparırsınız, ancaq bu müddətdə saxta işlər üzrə qanunsuz sifarişli məhkəmələrlə həbs edilmiş seçki məhbusları öz həbs müddətlərini çəkib qurtarmaqdadırlar.
Müsavat Başqanı Səqəmbər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası İslahatçılar tərəfində Ali Məclisin sədri Qulam Hüseyn Əlbəyli isə deyir ki, Kristian Struhalla görüşdə hakimiyyət-müxalifət diyaloquna da toxunulub. Onlar qeyd ediblər ki, hakimiyyət-müxalifət diyaloqu konkret bir məsələ ətrafında baş tuta bilər. Məsələn, Qarabağla, seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsi ilə və ya siyasi məhbusların buraxılması ilə bağlı. Ancaq ümumilikdə isə bu mümkün deyil.
Babiş bir sual da çıxır, bu diyaloqa getmək üçün müxalifətin qoyduğu şərtdir, yoxsa diyaloqun mövzusunu konkretləşdirməkdir?
Rövşən yox, Qulam Hüseyn Əlbəyli deyir ki, bu şərt deyil.
Konkret şərt burada söylənməzdir, biz şərtsiz deyil ki, yəni konkret mövzu olmalıdır ki, biz bilək nə ilə bağlı diyaloqa söhbət edir. Elə İlham Əliyev deyir ki, diyaloqa hazırlar, müxalifətə deyir ki, biz diyaloqa hazırlar. Bundan irəli getmir yəni. Ümumi çağrışlar var, amma konkret bir məsələ yoxdur ortalıqda. Ona görə belə bir orada mövzu əsaslandı ki, konkret bir mövzu olmalıdır və həmin mövzu ətrafında artıq diyaloq başlamalıdır.
AXCP İslahatçılar tərəfində Ali Məclisin sədri Qulam Hüseyn Əlbəyli. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov isə diyaloq haqda deyilənlərə o qədər də nikbin baxmır. Onun sözlərinə görə istər mərhum Prezident Heydər Əliyev, istərsə də indiki Prezident İlham Əliyev dəfələrlə müxalifəti konstruktiv diyaloqa çağırsa da bu baş tutmayıb.
Müxalifət deyir, ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə, ayrı-ayrı qurumların keçirdiyi tədbirlərdə bu təşkilatları sürür. Amma real vəziyyət ortaya gəlib çıxanda bu diyaloq təşkilatlarından qaçırlar və özlərinin hakimiyyət ambisiyalarını birinci plana qoyurlar. Əlbəttə, biz hakimiyyət olaraq nəinki təkcə ayrı-ayrı məsələlər üzrə bütövlükdə Azərbaycanın gələcək inkişafı, Azərbaycanın dünya dövlətləri sırasında mövqeyi və ümumiyyətlə bu dövlət həyatı ilə bağlı bütün məsələlərdə müxalifətlə əməkdaşlıq eləməyə, diyaloqa getməyə hazırıq.
Əli Həsənov tövsiyələrlə bağlı deyilənləri də qəbul etmir.
Söz yox, ATƏT bunu ayrı-ayrı ekspertlərin və ayrı-ayrı belə deyək bu məsələləri müşahidə etmiş kənardan subyektiv faktorlara əsaslanan insanların tövsiyəsi ilə hazırlamışdır. Amma biz ATƏT-in Azərbaycan hakimiyyətinə verdiyi tövsiyələri nə mümkündürsə həyətə keçmiş, nə mümkün deyilsə ona da geniş onlara izahat və cavab vermişik.
Hesabata gəldikdə isə prezident aparatının sözçüsü hələ ki gözləməyə məsləhət bilir. Əli Həsənovun sözlərinə görə hesabat təqdim edildikdən sonra onun haqqında fikir bildirmək olar.
Bakıdan Babək Bəkir. Efirdə ortaq nəfəs proqramıdır.
Ortaq nəfəs.
Hər vaxtınız xeyir. Sizi mən Şahnaz Bəylərqızlı Bakı Büronuzda, Ortaq Məxrəc proqramında salamlayıram. Hökumətin qərarı ilə bu ildən Azərbaycanın bütün bölgələrində qaz sayğacları quraşdırılmalıdır. Amma ortada bir yığın sual var. Həmin sayğaclar kimin hesabına quraşdırılacaq? Və bu sayğacların quraşdırılması kimə sərf edir, hökumətə yoxsa istifadəçiyə? Sualları studiyamızın qonaqları cavablandıracaq. Qonaqlarımız da Bakı Şəhər Qaz İstehsalat Birliyinin rəis müavini Nüsrət Qasımov, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və İqtisadi Texnologiyalar İnstitutunun rəhbəri Vüsal Qasımovdur. Nüsrət müəllim, birinci sizə müraciət eləmək istəyirəm. Yəni, bu qaz sayğaclarının quraşdırılması kimə sərf edəcək?
Əvvəla qaz sayğacları istəyir hökumətə, istəyir istehlakçıya, istehsalçıya, hamı üçün faydalıdır. Və qaz sayğacı halallıq yaradır, qənaətçilik yaradır. Bugünkü gündə qazın əhaliyə satış qiyməti 2 noyabr 2004-cü ilə qədər 35 manat 56 qəpik idi. Yəni, maya dəyərindən 4 dəfə aşağı, satın alma qiymətindən, yəni idxal qiymətindən 7 dəfədən artıq aşağı qiyməti əhaliyə satırdıq və ona görə də bunun qiymətini bilən yoxdur. Ona görə də bugünkü gündə sayğac quraşdırılması vacibdir. Azərqaz Qapalı Səhmədar Cəmiyyəti bunun üçün maraqlıdır. Təkcə onu deyim ki, son illərdə bütün iri istehlakçıların hamısına, bütün sənaye müəssisələrinə, qeyri-dövlət müəssisələrinə demək olar ki, 100% iri istehlakçılara qaz sayğacla satılır. Əhali üçün sayğac quraşdırılmağı nəzərdə tutulub ki, birinci növbədə harada ki, əhali qazla zəif təmin olunur, o yeri də quraşdıracaq ki, sonra əhali deməsin ki, normalda bu qədərdir, sən mənə çox pul alırsan. Allah qoysa, 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasında sayğacı olmayan vətəndaş olmayacaq. Bu həm bizə sərfdir, həm cəmaata sərfdir, həm halallıqdır.
Aydındır, mən istəyirəm, Mehman bəy, sizin fikirlərinizi eşidək. Bugünlərdə siz dövlət başçısına müraciət eləmişsiniz bir sıra QHT rəhbərləri ilə birgə və siz istəyirsiniz ki, vətəndaşlara sayğaclar, qaz sayğacları pulsuz və sürətli şəkildə quraşdırılsın.
Biz istəyirik ki, vətəndaşlara qaz sayğac vasitəsilə təmin olunsun. Necə ki, benzin kolonkalarda sayğacdır, elektrik alırıq sayğacına və s. Yəni, bu məsələ, yəni, misal verəm ki, müzakirə olmamalıdır ki, bu olsun, olmaz. Və biz hesab edirik ki, bunu dövlətin hesabına olmalıdır. Bu vaxta kimi bütün qoyulan sayğaclar məhz deyək ki, dövlətin hesabına olub və bir gün o dükanlardakı sayğacları satırlar və insanlardan tələb edirlər ki, gedin sayğacı alın, qoyun desə, düzgün proses deyil. Yəni, onu dövlət eləməlidir, dövlət qoymalıdır. Özellə bizdə Azərqaz monopolist bir təşkilatdır. İstifazı o satır qazı və o da zəhmət çəksin, o sayğacları qoysun. Ən vacib məsələ odur ki, mən hesab edirəm ki, sayğaclar qoyulandan sonra və biz indi sorğular keçiririk. Biz görürük ki, məsələn deyək ki, sayğacları olan şəxslər qaz pulu, qaz pulu daha aşağı verirlər, çünki daha az istifadə edir. Normativdən xeyli aşağı göstərir sayğaclar. Ona görə biz hesab edirik ki, burada faydalı olacaq. Vətəndaşlar üçün də faydalı olacaq, dövlət üçün də faydalı olacaq. Çünki kifayət qədər vəsait və qaz qənaət olunacaq.
Mən bir bələdiyyə müdaxilə edirəm. Qısaca
telefon
xəttində bizi
gözləyirlər.
Mən deməzdim ki, qaz az istifadə olunur. Sadəcə olaraq qənaət olunur. Çünki əvvəllər bilirsiniz ki, silik sistemi Bakıda nə cür işləyir. Əhali 4 konforkanın 4-ünü də yandırırdı. Baxmayaraq ki, 35 kub metr qazın kirayəsini ödəyir. Duxovka şkafını da yandırıb, ondan evi qızdırırdı. Və o fikirləşmirdi ki, onsuz deyir, bunu verir, ki, bir belə pul verəcəm də. Məsələn, yayda 889 manat köhnə qiymətlə, qarşıda 1244 manat. İndi 2835 manatdır, yayda 2425 manatdır. Gözü bir puldur. İstədiyi qədər bol-boluna yandırırdı. Hətta gecə də yandırıb, yandırıb qov yatırdılar. Yəni, bu da təhlükəli, baxımından çox təhlükəlidir. İndi əhali artıq şuurunda dönüş yaranır. Bilir ki, qazı yanır-yanır qoyursa sayğac fırlanır və pul cibindən pul düşür. Ona görə də bu yaranan azlıq ancaq qənaətin hesabınadır.
Siz deməli, mən sizinlə razıyam, ancaq bir məsələ də var ki, mən onu da dəqiqləşdirmişəm ki, siz məsələn deyək ki, qazı əvvəlki kimi istifadə edirsiniz, bəli, əvvəlki kimi elə yanırdınız, necə siz deyirsiniz, 4 konforka yanır, kuxnanı qızdırırlar, nəmin haranı qızdırırlar, qaz o qədər aşağı təzyiqlə gəlir ki, aşağıdan, məsələn, bu zonada bir mənzildə deyək ki, biz yoxlamışıq, 8 kubometr aya yazıb, 8 kubometr. Əvvəlki kimi necə var, elə də yandırıb. Yəni,
elə bir
fərq yox. Sadəcə olaraq onu göstərir ki, qazın təzyiqi nə qədər aşağıdır. Ona görə də qaz az gəlir. Göstərilən normativlər də həqiqətə uyğun deyil. Bu faktdır.
Və şəhərin cürbəcür yerlərində, məsələn, təzyiqlər, məsələn, Nəriman prospekt təzyiqlidir, Gənclikdə başqadır. Görmüşük ki, təxminən azı bir, orta hesabını mən azı deyirəm ki, bir 4 dəfə aşağıdır.
Sizin rəyiniz, sizin jurnalist qabiliyyətinizə mənim şübhəm yoxdur. Jurnalist araşdırmalısın. Mənimki mütəxəssis rəyidir. İndi gəlin belə danışaq. Buzovna qəsəbəsində bir bax gör neçə nəfər, neçə faiz qaz pul ödəyiblər.
Bəs baxaq ki, nə qədər qaz yoxdur. Bax gəlin belə eləyək.
Üzr istəyirəm.
Amma bir yerdə duraq burada. Gedək indi Buzovna qəsəbəsinə. Gedək girək evlərə. Gedək. Gedək görək evlərə.
İndi gəlin statistikaya danışaq. Bugün Bakı şəhərinə.
Yox. Gedən bax bir səyyar deyək ki, bir
onda xahiş edirəm, bax mənim bu gətirdiyim kağızlara, bunlara
verilməyən qaza qayda necə zaman pul
verəcəm? Mən buna nəzərə yetirim. Bunlar yəni heç bir qaz almayıb. Bax görün hansı mənzilin burada qaz kirayəsi borcu yox. Bu Ehsandır bəyəm.
Qazın evlərə verilməsi nəzərə alınmır, daha doğrusu təmin olunmur. Ona görə də qaz pulunun yığımı çox çətindir. Birinci növbədə sayğac qoyulmalıdır, qaz sayğacı. Sonra qaz verilməlidir, daha doğrusu qaz tam verilməlidir. Evlərdə qaz olmalıdır, qaz biz demirik ki, qızdırıcı kimi istifadə olunsun. Adi çayniki, xörəyə zadı bişirmək üçün. Bu bir. İkinci tərəfdən, qaz əgər sayğacı qoyularsa, bütün əhali maddi marağı olacaq. Daha doğrusu qazın pulun hamısı ödəyəcəklər. Mən bunu əminliklə deyirəm. Şəxsən mən qaz pulun həmişə yaxşı ödəyirdim. Həmişə. Amma axır zamanlar tam qaz gəlmir. Bu saat bizim evdə tamamilə qaz yoxdur. Şam işığı kimi. Ona görə də qaz pulun ödəməkdən imtina edirəm. Mən şəxsən özüm.
Aydındır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Müsir Fərmi, dinləyicinin fikrinə qısaca, yəni bir neçə cümlə ilə cavab alaq.
Düz deyil, amma dinləyicilər hamısı deyir ki, qaz pulu ödəmişəm. Amma biri öz ünvanı demir, hamısı kompüterdə yazılıb. Bəs bu onda bu qalaq qalaq.
Belə şimdi söhəm, yəni bu abonentlərin hamısı yalan danışır.
Yox, qalaq qalaq gətirmişəm kağıza. Bunlar hamısı yalan deyir ki, kompüterdə götürülüb. Niyə bir dənə abonent çıxıb indi Azərqazı, Baxqazı məhkəməyə vermir ki, mən qaz pulu ödəmişəm, amma mənim pulumu vermirlər. Bax, verin də məhkəmə, bu meydan bu şeytan. Bir nəfər adam üzr istəyir. Bir
nəfər adam qaz sayğacları qoymalıdır.
Bir nəfər adam səbəb olunca bizi məhkəməyə verdi, 140 min manat borcu vardı. Onu da məhkəmədə mən getdim, şəxsən uddum. Çünki araçları vaxtında verməmişdi, evdə yaşamadığı barədə bizə məlumat verməmişdi. Niyə bir adam gəlir məhkəməyə vermir ki, bax mənə yalandan qaz pulu yazıblar. Mən qaz pulunu ödəmişəm, amma mənim qazım
yoxdur. Gözlü uduzu da.
Uduzmasın da, amma haqlı olsaydı uzardı da.
Bir şey deyim mənə.
Haqlı olsa uzardı.
Siz də deyirsiniz ki, siz o qazı mənə vermisiniz. Mənim sayğacım yoxdur. Bax necə?
Sayğac əvvəla.
Siz mənə o həcmdə qazı vermisiniz.
Əm sən onda niyə gəlir? Mən məlumat verməmsən ki, mənim qazım gəlmir, xahiş edirəm.
Gəlir, gəlir. Aşağı təzyiqlə gəlir. O həcmdə ki, siz normativlə hesab edirsiniz.
Bir də bağışlayın. Qazın özünün texnologiya rejimi niyə bilmirəm? Qaşa bilmirəm. Şəhərinə bugünkü gündə 9 milyon kub metrə qədər qaz gedir. Bu göyə uçdu. Bunu əhali yandırır da. Niyə demirsiniz ki, niyə demirsiniz Bakı şəhərində 1-2 milyon adam göstərilir qeydiyyatda olan. Amma Bakı şəhərində 4 milyon adam yaşayır. Və o 2 milyonun limitindən istifadə edir.
Siz Azadlıq Radiosunun dalğalarında ortaq məxrəc proqramını dinləyirsiniz. Bakı büromuzun bugünkü qonaqları Bakı Şəhər Qaz İstehsalat Birliyinin rəis müavini Nüsrət Qasımov, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və iqtisadçı ekspert Vüsal Qasımovdur. Söhbəti Şahnaz Bəylərqız aparır. Burada Vüsal Qasımov da iştirak edir. Yəni biz onu söhbətdən kənarda qoyduq. Mən istərdim ki, iqtisadçı ekspert kimi onun fikirlərini öyrənək, bu deyilənləri üçüncü tərəf kimi o nə deyir?
Qaz sənayesindən bağlı, ümumiyyətlə qaz sektorundan bağlı bir neçə pilləli qeyri-qanuni mexanizmlər qurulub. Bu mexanizmlər nədən ibarət? Əvvəla mənim əlimin altında burada statistika var, tanış ola bilərsiniz burada. Magistral qaz kəmərlərində qaz etkisi norması Sovet hökumətinin vaxtına nisbətən 2.5-3 dəfə qalxıb. Və 2000-ci ildən bəri itirilən qazın hesabına biz illik əhalimizin qaz tələbatını ödəyə bilərdik. Təkcə itirilmiş qazın hesabına, özə ki, çox yüksək səviyyədə. İkinci itki məişət səviyyəsində istifadə olunan qazdan gedir ki, burada müəyyən olmuş normativlər, Sovet hökumətinin vaxtında müəyyən olmuş normativlərdir və reallığa heç bir uyğunluğu yoxdur və mən rəsmi mövqeyini yenə demək istəyirəm ki, Azərbaycanın baş naziri Artur Rəsizadə özü elan edib ki, mənim evimdə qaz sayğacı quraşdırılandan sonra 10 dəfə az pul ödəmişim, qaz pulu ödəmişim. Və bu, yəni bu rəsmi mövqeydir və bu rəsmi mövqeyi onu göstərir ki, əlbəttə verilən qazdan alınan qazın qiymətinin arasında kifayət qədər böyük fərq var. Bu da ikinci məsələ. Üçüncü məsələ hədəfi itiririk. Hədəf əhali olmalı deyil. Əhaliyə verilən qazın qiyməti 80 manatdır. Hər kubik metr üçün 81 manat və müəssisə təşkilatları üçün səhvlənirsə
236 manat.
Məsələ ondadır ki, bu günlər müəssisə və təşkilatlara qanunsuz verilən qaz əhalinin adına rəsmiləşdirilir. Yəni sənədlərlə də olmasa məntiqlə sübut edilmir. Dünya Bankının hesablamalarına görə Azərbaycan iqtisadiyyatının 60% gizli sektordur. 60%. Azərbaycanın rəsmi statistikası isə ümumi daxili məhsulun 20%-nin gizli sektorda istehsal olduğunu göstərir. Mən bu günləri Üstad müəllimə yox, Azərqazın nümayəndələrinə sual vermək istəyirdim ki, həmin o 20%-lik qeyri-legal iqtisadiyyatın qazlaşdırılmasına bağlı hər hansı bir məlumatlar var onlardan da, yoxsa yox?
Mən çox sizə minnətdar olardım ki, siz bir dənə müəssisə göstərəydiniz ki, məntiq başqa şeydir, rəqəm başqa şeydir. Bir də müəssisə göstərəydiniz ki, o qaz alır və pulun ödənilir, o çoxdan qıraqdadır. Mən sizə minnətdar olardım. Keçən il 2004-cü ilə 1 il müddətində biz 567 milyon manat əyən qeyri dövlət təşkilatlarına qaz satmışdıqsa, bu il həmən o siz deyən oğru sözü qabaqlar olub, qarşısının alınması nəticəsində o rəqəmi qaldırmışıq 1 milyard 61 milyona, yəni 2 dəfə artıq.
Dövlət orqanları elan edib ki, Azərbaycanda 14 dənə qanunsuz emal zavodu, neft emal zavodu var. Və bunun hamısı qazla işləyir. İndi Azərqaz hansısa bir araşdırmanı qoyub ki, ortaya ki, müəssisələrin qanunsuz işləməsini araşdırmışam və bura qanunsuz qaz verilir və bu qədər də burada qaz yandırılır, bu qədər də vəsait itkiyə gedir. Qaldı ki, əhali qaz pulu ödəyir yoxsa yox. Mən bura gələndə Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarından tanış olmuşam. Bu məlumat da nədən ibarətdir? Əhalinin, deməli, abunəsinin daha doğrusu bir ailənin aylıq qaz, deməli, mavi yanacaq üçün ödədiyi vəsait. Bu təxminən bir 20 min manat, 4 dollara bərabərdir. Və bu onu göstərir ki, bir il ərzində təxminən əhali 40 milyon dollardan 50 milyon dollara qədər vəsait ödəyir. Məhz rəsmi statistika görə. Amma Azərqaz elan edir ki, bütün respublika üzrə Azərqazın yığdığı vəsait 50 milyon dollar aşmır. Və burada əhalini günahkar saymaq mən başa
düşürəm. Yəni əhali qaz pulunu verir. Abunəçi qazı pulunu verir.
Bəli, mən başa düşürəm. Əhali köhnə stereotiplərlə yaşayır. Və indi əhali də başa düşür və əhali də bu vəsaitləri ödəyir. Bu sayğazlaşma ilə bağlı mən demək istəyirəm ki, sayğazlaşma bu gün Gürcüstanda da, Ukraynada da, Rusiyada da, Qazaxıstanda da, Özbəkistanda da, Azərbaycana nisbətən çox irəlidədir bu iş aparılıb. Çünki bu sayğazlaşma məhz korrupsiyanı aradan qaldıracaq. Və bu ilə sayğazlaşmanın əleyhinə olan adamlar məhz korrupsiyanın aradan götürülməsinin əleyhinə olan adamlardır. Hüseyin Arabul özü elan edib ki, qurulmasına bir yerdə 40 dollara təşkil edirəm. Həmin qaz sayğazların quraşdırılmasın. Azərqaz elan edir ki, 500 min manatda sayğazın quraşdırılmasından bir yerdə başa gəlir. Qardaş, bunu 500 min manatı hansı fentinqdən, hansı rəqəmdən götürürsünüz? Ukraynada, Özbəkistanda 30-35 dollara başa gəlir bu.
Mən hesablamışam, 30 milyon dolar pul lazımdır.
Bu elə bir asan proses deyil ki, bunu bir ildə başa çatdıracaq. Biri qapısını açacaq. Biri deyir ki, remont eləmişəm, sən burada mən cazı vermirəm, sən divarı deşəsən. Biz də tələsirik. Kim deyirsə ki, Azərqaz, Baxqaz, Sayğaz quraşdırılmasının əleyhinədir və Baxqaz, Azərqazda buna yəni əksi çıxan var, o adam mənim düşmanım. Azərqaz özü məsələ qaldırıcı, Sayğaz quraşdırılmalıdır, mütləq şəffaflıq olmalıdır, bizə də işləmək asanda olsun. Və biz əhalinin o qaz almayan zümrəsinə qaz çatdırıb verə bilək, qıtlıq aradan götürək. Kim deyə bilər ki, bunu biz istəmirik?
Nisbət müəllim, fikriniz aydındır. Misal sizin deyəcəkləriniz var idi, buyurun.
Bir məsələ mən demək istəyirəm.
Çünki yekunlaşdırırıq artıq.
Nisbət müəllim, mən bir məsələ demək istəyirəm ki, biz başa düşürük ki, qaz sayğazının quraşdırılması bir günlük, iki günlük iş deyil. Bununla bağlı mən ona görə dedim ki, dövlət proqramı olmalıdır və proqramda müddət nəzərdə tutulmalıdır. Məsələn, Azərbaycan üçün mən hesab edirəm ki, il yarım, iki il kifayət edən bir müddətdir ki, iki ilin ərzində, əgər Özbəkistan Respublikasında, Azərbaycanın əhalisi üç dəfə çox olan Respublikada iki ilə buna yetirmək mümkündürsə, yerinə yetirmək. Azərbaycanda da mümkündür. Deməli, iki ilin ərzində bunu yerinə yetirmək mümkündür və bu Azərqazda niyə sərf edilir, mən sizə deyim. Çünki Azərqazın elan edilir rəsmi rəqəmlərə görə, satdığı, bir illik satılan qaza görə 70 milyon dollar təxminən vəsait toplanmalıdır. Bununla toplanan hansısa 50 milyon dolları, 40 milyon dollardan biraz artır. Burada hər hansısa illik 20-30 milyon dolları fərq edir. Elə o 20-30 milyon dolları onsuz o yığa bilmirsə, elə o vəsaiti yönətsinlər bu sektora, sayğazlaşma sektoruna.
Vəsaitin hesabını eləmirəm. Təkcə keçən sentyabr, oktyabr, noyabr ayında Abşeron yarımadasında 3500 istixana sahibinə 3 milyon yarım, 3 milyard yarım manatdan çox pul xərcləyib. Azərqaz qapalı sərmayə cəmiyyəti 7 mindən çox sayğac quraşdırıb. İndi gör, bu bizim əbunəçilər sayğacın başına nə oynasırlar. Dekabr ayında quraşdan sayğacları gedib altına cihazı, nədir, iynəni soxublar. ki bunu sayğacın dəyişdirsin. Deyirsən ki, əhalinin üstünə yükləmə. Əhalidə bənim az var. Hələ bu
təsirimizdir. Əsasən də Bakqazın nümayəndələrinin iştirakı nə olur?
Yox, Bakqazın nümayəndəsi özü gəlib tapıb onu. Puliqanda gəlib. Bunu eləmirsən, deyə bilmərəm. İndi çox yaxşıdır ki, bax, bugünkü gündə siz bunu təşkil eləmirsiniz, sizə minnətdaram. Mən o insanlara başa salacağım ki, qardaş, bu işi eləmə. Biz əgər bu işin mütəxəssisiyik, bunu sizdən yaxşı bilirik. Sən elədiyin o uğurluğu mən onu da gəlib tutacağım.
Məsələn, yəqin ki, vaxt lazımdır əhalini də buna öyrəşməyinə.
Yəni, ona görə biz... sizin imkanlarınızdan istifadə edirik. Mən istəyirəm ki, əhalimizi maarifləndirək.
Nüşət müəllim, mən sonda bir daha o sayğac məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. O ev quraşdıran kimin hesabına quraşdırılacaq? Siz dediniz ki, bəzi şəxslərə güzəştlər olacaq, pulsuz quraşdırılacaq. Amma rəsmi rəqəmlərə görə əhalinin təxminən 49% üzr istəyirəm, yoxsulluq həddində yaşayır. Yəni bunların hamısının o qədər pul verməyə ehtiyacı yoxdur.
Sayğac Nazirlər Kabinetinin qərarı var, pulsuz quraşdırılacaq. Ancaq ki növbəlik əsasında, yəni ki 3 il müddətində 500 min abonentin hamısını eyni vaxtda sayğac quraşdırmaq mümkün deyil. Adam var ki, imkanı var da, tələsir, gözləmək istəmir. Sayğacını alır gətirir, quraşdırmasına kömək eləyir, layihəsinə kömək eləyir, öz hesabına gətirib qoyur, həm tələsiyən varsa. Gözləmir, qoy, növbəsini gözlədir, növbəsini çatan gətirib qoyacaq sayğacı. Burada problem yox.
Mehmet müəllim, sizin deyəcəkləriniz var mı? Artıq vaxt
başa çatdı. Mən özümü bildirmək istəyirəm ki, birincisi, bir il ərzində bu proqramı həyata keçirmək olar, çünki 120 ilə sayğac bir ilə quraşması mən qanı eləmir. O ciddi məsələ deyil. İkincisi, sayğacların quraşlanması 30 milyon dollar vəsait lazımdır. 500 nəfər çilingər bu işi görə bilər bir il ərzində, onu da hesablamışam. Bir də ki, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Ukraynada 96-cı ildə 516 min sayğacın quraşdırılması ilə 3 milyard yarım kubometr qaz qənaət olundu. 3 milyard kubometr qazı biz Rusiya qiymətləri ilə hesablasaq, bu təxminən eləyir 200 milyondan dollardan yuxarı. Onun cəmi cümlə 40 min dollar, 30 milyon dolları lazımdır ki, sayğacların qovulmasına. Bu da sizə vəsaitdir.
Memur müəllimizin üstünə mən sizə hörmətim var. O briqada neçə nəfər olmalı? Neçə nəfər?
Hər briqada 2 nəfər. İkində 16 sayğac quraşdıracaq.
Neçə?
16 sayğac bir günə.
Əgər bir briqada bir gündə 16 sayğac quraşdıra bilsə, bir gündə, yəni
nə baş verir?
Mən onda əzəm yazılı sistemdən gedərəm. Deyərəm bunda heç də.
Mən bunu
Azəriqazla artıq quraşdıra bilmərəm.
Azəriqazla mən danışıram. Mən onların idarəsindən, o mən o quraşdırıcı qazı
sözdə görünmür.
Mən idarə ilə danışıram. Yalan məlumatdır.
Yalandır.
O yalan danışır, başqa məsələ.
Misal sizin sözünüz varsa qısacasını da fikrinizi alıb sonra
keçmək. Demək istəyirəm ki, əgər ildə hökumət qaz sektorundan yığılmayan vəsaitlərin hesabına 30-40 milyon dollar vəsait itirilsə, mən başa düşmürəm ki, hökumət niyə bunu sürətlə sayğaclaşma problemini həll eləmək istəmir.
Bəyəm, sayğac qurulan yerdə hamısı pul verirlər. Nəsimi rayonu sayğac qurulur. Hamısının evləndi bir 30 min adamla evini sayğac.
O başqa məsələ.
Gecələr pul verirlər.
Orada siz
nəyə görə üzücü? Hanı qazı kəsməyə kim imkan verir qazı kəsməyə? 160 milyard əhalimizə borcu var. Bunun elə hamısı şişirmək bir rəqəmdir.
160 milyard manat məhz köhnə Sovet dövründən qalmış normativlərin hesabında.
Yox, Sovet dövründən qalmış normativi onu öz başına, heç kim başına fikirləşmir. Onu İqtisadiyyat İnstitutu hesablayıb.
Bəli, İqtisadiyyat İnstitutu
hesablayıb. Onu görürsə, gəlib dağılır.
İqtisadiyyat İnstitutu hesablayıb. Başa düşə bilmirəm. Nə tər ola bilər ki, Sovet hökumətinin vaxtında magistral kəmərlərdə 2% qaz istəyirdi. Bu günlər 7%.
Bəs indi o vaxt siz niyə danışmırdınız? Sovet hökumətinə niyə qal sayğacız verilir? Bu eləcə sayğacız. O bir yaşayırdı var hamı.
O tamam başqa sistemidir. Biz o...
Nəsə, vaxtımız başa çatdı. Bu söhbətdən belə məlum oldu ki, qaz sayğacları pulsuz quraşdırılacaq. Bu şad xəbərdir, amma bu sayğacların nə zamana 3 ilə 5 ilə quraşdırılacağı isə məlum olmadı. Və bu da aydın oldu ki, bu vətəndaşların faydasına xeyrinə olacaq. Qonaqlarımız belə dedilər. Qonaqlarımız da Bakı Şəhər Qaz İstehsalat Birliyinin rəis müavini Nüsrət Qasımov, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və İqtisadi Texnologiyalar İnstitutunun rəhbəri Vüsal Qasımov idi. Söhbəti isə Şahnaz Bəylər aparırdı. Bir həftə sonra ortaq məhrəc proqramında yenidən görüşənə dək.
Ortaq məhrəc.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Məhkəmə Hüquq Şurasının yaradılması haqqında Prezidentin fərmanı bu qurumun müstəqil olacağını deyir. Bir çox hüquqşünaslar isə onun yaradılma mexanizmində qüsurlar görürlər və bunun həmin müstəqilliyi gələcəkdə heçə indirəcəyini bildirirlər. Bakıdan Kəbiran Dilabərli xəbər verir.
Prezidentin imzaladığı Məhkəmə Hüquq Şurası haqqında qanun məhkəmə sisteminin təşkili ilə məşğul olacaq. Şura üzvləri hakimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi, vəzifədə irəli çəkilməsi, intizam məsuliyyətinə cəlb edilmələri ilə də məşğul olacaqlar. Qanunda göstərilir ki, Məhkəmə Hüquq Şurası fəaliyyətini müstəqillik, qanunçuluq, obyektivlik əsasında qurur. Qanun hüquqşünaslar arasında bir mənalı qarşılanmayıb. Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumu qanunla bağlı bəyanat verib. Onlar deyirlər ki, qanunda ziddiyyətlər var. Hüquqşünaslar Forumunun həmsədri Ənağı Hacıbəyli bildirir ki, müstəqilliyə şübhə ilə yanaşmağa əsas verən həm də şuranın tərkibidir. 15 nəfərdən ibarət tərkibə hakimlər, icra, qanunvericilik, prokurorluq orqanları və vəkillər kollegiyasının nümayəndələri daxil olacaq.
Əgər Məhkəmə Hüquq Şurası doğrudan da məhkəmə hakimiyyətinin özündə funksiyalarını həyata keçirən orqandırsa, onda necə ola bilər ki, bu orqanın tərkibinə daxil olan şəxslərin yarıdan çoxu məhz icra hakimiyyəti orqanının təyin etdiyi və onun nümayəndələridir.
Ən Nağı Hacıbəyli, Məhkəmə Hüquq Şurası haqqındakı qanunun demokratik prinsipləri